Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Marko Milojević. Skupštinski odbor za financije razmatra budžet za narednu godinu. Trojica direktora švajcarsko-francuske grupe Lafarge privedeni u Parizu zbog sumnje da je njihova filijala u Siriji finansirala Islamsku državu. U Novom Sadu prvi sajam nauka za privredu. Tri meča 20. kola Superlige Srbije odložena zbog vremenskih uslova, bit će danas odigrana. Vreme danas oblačno, u planinskim predelima slab sneg, najviša temperatura od 3 do 6 stepeni.
Radna nedelja koja će u Skupštini biti obeležena raspravom o budžetu za 2018. godinu počinje sednicom Odbora za financije, na čijem dnevnom redu je predlog državne kase za narednu godinu. Na sednici koja počinje u 14 časova pozvani su i ministar financija Dušan Bujević, kao i predstavnici Fiskalnog saveta. I ovog puta, prema projekcijama, država će preuzeti dugove Srbijagasa i Petrohemije u iznosu od skoro 64,5 miliona evra. To znači da će svi poreski obveznici ponovo pokriti dugovanja najvećih srpskih gubitaša. Ekonomista Ljubodrag Savić kaže za Vesti u 9 da je to iznuđeno rešenje, jer, kako tvrdi, država nema drugu strategiju.
Srbijagas se bavi delatnošću koja je u celom svetu visoko profitabilna, izla samo u Srbiji pravi gubitke. I uvek se zapita da li je to posljedica lošeg rada rukovodstva ili je to posljedica činjenice da Srbijagas većem broju potrošača isporučuje gas, a da godinama ne može da naplati svoje potraživanje. A to su ova famozna preduzeća u restrukturiranju, to su velike toplane, škole, obdaništa, vratići, fakulteti, bolnici itd. Mi zaista nemamo pravu predstavu u tome o čemu se tu radi.
Ne samo da nemamo predstavu, već Savić trenutno i ne vidi mogućnost izlaska iz začaranog kruga na profitabilan način.
Činjenica da bi država morala da podvuče negde crtu, da bi morala da zatvori neke toplane, a to naravno nikome ne odgovara, da bi morala da gurne u stečaj neka preduzeća u restrukturiranju, a taj potez u političkom smislu nije popularan i vrlo osjetljivo pitanje u socijalnom smislu. Tako da, kada nemate jasnu strategiju šta ćete da uradite, onda problem rešavate tako što zatvorite oba oka i finansirate novce građana Srbije, računajući da će to neko umjesto vas uraditi ili da će se možda problem rešiti samo sebe, a kao što vidimo, ovo traje, rekao bi, godinama, možda čak i više decenije, i očigledno rešenja nema i verovatno ga neće biti u narednih nekoliko godina.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević objašnjava za Vesti u 9 da se na primjeru Srbijagasa vidi kako se olako troši novac poreskih obveznika, dok istovremeno država ne stvara uslove za uspešan privredni rast.
Kad gledamo budžet za iduću godinu, vidimo da su subvencije i novci koje će se davati i različitim preduzećima veći nego što su bili predviđeni u prethodnoj godini. Što znači da se to nastavlja? Bilo bi već krajnje vrijeme zaista da jedan broj tih preduzeća koja loše posluju, koja očito imaju veći dug nego što je i njihova imovina, koje ne plaćaju nikakve poreze, da država ne oslobađa njih to poreze na taj način što ona ukapitališe to kao svoj kapital, jer njen kapital u takvim preduzećima ništa više ne vrijedi, jer ne vrijedi ni preduzeće. Nego bi pametnije bilo prosto pustiti da odu u stečaj takva preduzeća, jer onda i najuspješnija preduzeća kod nas teško mogu da posluju, jer ima takvih na tržištu mnogo, pa onda imamo inače problem da je sve teže naplaćivati. Mi izgleda ne razumijemo da kao što sve u prirodi ima neki rast, pa neki vrhunac, pa prestanak, tako isto u privredi.
Dodajemo da planirani platni razredi u javnom sektoru, kako piše Beogradska štampa, nisu uračunati u budžet za narednu godinu. Naime, njihova primjena je odložena i to do 1. januara 2019. godine.
A od prvog dana naredne godine veće primanje u skladu sa budžetom mogu da očekuju pripadnici bezbednosnog sektora. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da će, pored povećanja plata, vojnici imati i bolju opremu.
naše plate će porasti najviše u državi, koliko god je država porasla, 10%, toliko ćemo porasti i mi, ali pre toga i pripadnici Vojske Srbije, pripadnici čitavog bezbednostnog sektora koji mi nikad ne razdvajamo, dobiće bonus od 10.000 dinara do kraja godine, što je takođe vrlo značajno za standard svih naših pripadnika. Dobili smo i značajna sredstva iz budžetske rezerve, zahvaljujući naređenju vrhovnog komandanta, i možemo da očekujemo da ćemo do kraja godine, a naravno i početkom iduće, opremiti svakog našeg vojnika sa novim kompletima i čizama i uniformi, a to jednostavno nikada do sada nije bilo.
Iako je prema najavama o novom zakonu o financijskoj podršci porodicama sa decom bilo predviđeno niz novina, među kojima i novac za treće dete do punoletstva, to se, po svemu sudeći, neće desiti. Naime, kako piše Politika, ministar Zoran Đorđević smatra da bi takva mera srušila ekonomsku stabilnost i demantuje da je vlada razmatrala stvaranje demografskog fonda, kako je navela ministarka Zorana Mihajlović. Podsjetimo, isti ministri su početkom septembra imali sukob oko nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.
9:06. Oko 1.500 pristalica makedonske opozicione stranke VMRO DPMNE protestovala je sinoć u Skoplju zahtevajući da se oslobode 22 osobe uhapšene zbog nasilnog ometanja skupštinske sednice u aprilu ove godine. Lider VMRO DPMNE i bivši makedonski premijer Nikola Gruevski rekao je da su oni nepravedno uhapšeni i zahtevao, kako je istakao, slobodu za patriote, prenosi Associated Press.
Stotine građana Rumunije protestovalo je u Bukureštu protiv predviđene reforme pravosudnog sistema, za koji kritičari kažu da će otežati kažnjavanje korupcije na visokom nivou. U međuvremenu, portparol vladajuće socijaldemokratske stranke najavljuje kontraproteste protiv, kako je rekao, paralelne države.
Trojica direktora švajcarsko-francuske grupe Lafarge, najvećeg proizvođača cementa na svetu, privedeni su u Parizu zbog sumnje da je njihova filijala u Siriji finansirala Islamsku državu i da je sa njom trgovala. Nataša Jokić.
Učestvovanje u finansiranju terorističkog poduhvata i ugrožavanje tuđih života. Ovako je zvanično formulisano ono za što je grupa Lafarge osumnjičena. U prevodu, Lafarge je izgleda plaćao reket Islamskoj državi i od nje kupovao naftu u periodu od 2012. do 2014. godine. Prema izveštaju na koji se poziva uvek dobro obavešteni francuski nedeljnik Narašene, Lafarge je Islamskoj državi uplatio preko pola miliona dolara. Afera je tim eksplozivnija što bi lako mogla da se pretvori u državni skandal. Naime, posle ulaska Islamske države u oblast u kojoj se nalazi cementara, od svih zapadnih firmi jedino je Lafarge odlučio da ostane i da nastavi poslovanje. Problem je što Lafarge tvrdi da je za to imao blagoslov francuske države. Svakih 6 meseci išli smo u Ministarstvo spoljnih poslova u Parizu, koje nas je nagovaralo da ostanemo u Siriji, izjavio je Christian Hérault, pomoćnik generalnog direktora Lafargea. Biznis Lafargea sa Islamskom državom još prošle godine je otkrio parijski dnevnik Le Monde, jedna nevladina organizacija koja je u međuvremenu podnela tužbu protiv Lafargea, sada zahteva da se saslušaju francuske diplomate i bivši ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Inače, francuska diplomatija u Siriji pod vojstvom Fabiusa doživela je krah. Njeno insistiranje na zbacivanju predsjednika Asada sa vlasti kao uslov za bilo kakve pregovore dovelo je Pariz u diplomatsku izolaciju. U međuvremenu, nova administracija u Parizu promenila je stav i priznala da je prethodna politika bila pogrešna.
Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Herbert Raymond McMaster izjavio je da će se Donald Trump pobrinuti za rastuću nuklearnu pretnju Severne Koreje preduzimanjem jednostranih akcija ukoliko bude potrebno. Trump neće dozvoliti da taj smrtonosni i strašni režim preti Sjedinjenim državama najdestruktivnijim oružjem na planeti, rekao je McMaster.
Grčka je postigla tehnički dogovor s poveriocima o okončanju treće procene duga koji bi danas trebalo da se nađe na stolu Evrogrupe, javlja Majda Šimunec.
Vlada u Atini, sudeći po izjavi ministra financija Euklida Cakalotusa, zadovoljna je postignutim sporazumom koji obuhvata 50 novih mera, a čije će usvajanje u Skupštini biti dobar znak da je vlada Aleksisa Ciprasa ispunila svoj deo obaveza prema kreditorima i stvorila uslove za dobijanje nove tranše kredita. Mere su izuzetno teške i odnose se na nova smanjenja penzija i plata, rezove u socijalno-zdravstvenom osiguranju, poreskoj politici i javnom sektoru. Vlada se posebno odgovorno odnosi prema, kako mediji prenose, ultimatumu poverilaca, a vezane za konačno rješenje statusa za 300.000 grčkih penzionera, od kojih neki godinama čekaju svoje rješenje iznos penzije, primajući umeđu vremenu samo akontaciju. Kao pozitivno izdvaja se mera koja će se naći u nacrtu novog zakona, a koja garantuje zaposlenima da će u slučaju bankrota, odnosno zatvaranja firme, imati prioritet i narednih 6 mjeseci dobijati minimalnu zaradu koja iznosi 586 evra mjesečno. Međutim, dosta kritike stiglo je na račun socijalnih primanja, pre svega mere koje se odnosi na dečji dodatak i ne ide u prilog porodicama sa više dece, a time ne stimuliše ni proširenje porodice. Još uvek otvoreno je ostalo pitanje PDV-a na ostrvima, jer vlada insistira na odluci da se za 32 ostrva u Egeju obustavi mera povećanja PDV-a sa 13 na 24%. Plan je da se do kraja godine izglasa deo mera, a preostale do 22. januara 2018. i zasedanja Eurogrupe.
Slušate vesti u 9. U sklopu obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Beogradu će biti održan okrugli sto o njihovom položaju i inkluziji. Predsjednica Udruženja osoba sa invaliditetom Beograda, Gordana Pušara, kaže za vesti u 9 da je mnogo problema sa kojima se suočavaju.
Osnovni problemi kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom su prepreke, barijere koje postoje da mogu da izađu iz kuće, nedostatak rampi, nerazumevanje, problemi oko lečenja, banjsko lečenje postaje veliki problem pošto se teško dobijaju banje, a to su neophodne osobama sa invaliditetom, znači neophodno je da imaju posao da bi mogli da prežive, jel ne dobijaju materijalnu pomoć i veliko nezaposlenost, jel jednostavno poslodavci nisu otvorili vrata osobama sa invaliditetom. Zakon je dobar, ali se nažalost ne primenjuje.
Dodajmo da se obeležava i decenija postojanja Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije.
Diplome oko 2000 profesora, docenata i asistenata na privatnim univerzitetima dovedene su u pitanje, pišu Novosti, navodeći da to baca senku i na diplome studenata koje su ocenjivali, kao i na kvalitet studijskih programa na kojima predaju. Razlog za to je, kako se navodi, odluka Komisije za akreditaciju da traži dokumentaciju koju nikada u procesu akreditacije nije tražena, niti je moguće da je obezbede, jer to pre Bolonje nije traženo zakonom. Iz Komisije za akreditaciju navode da se sve radi u skladu sa zakonom, a u rešavanje problema uključilo se i resorno ministarstvo.
Pitagorina teorema ili Kulonov zakon. Pitanja su za koje biste pre mogli očekivati da se nađu u testovima za prijemne ispite nego za dobijanje licence instruktora vožnje. Ukoliko se ne promene odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja, moguće je da od 1. januara veliki broj autoškola prestane sa radom. Predsjednik Udruženja autoškola Beograda Milan Todorović objašnjava za vesti u 9 da shodno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja, instruktori moraju svakih 5 godina da ponovo polažu za licencu, čega, kako kaže, nema nigde u svetu.
Jedina struka, znači, ne postoji za koju mi znamo da li su u pitanju doktori, inženjeri, zastupnici u osiguranju, posrednici u osiguranju, bilo ko mora da posjeduje neku licencu da bi obavljao svoj posao, jednostavno posle prisustva tim seminarima, skupuje se tu neki bodovi, neki poeni, po automatizmu mu se obnavlja licenca. A jedina struka koja mora ponovo da polaže ispit, to smo mi. I vi sad dolazite u situaciju da ako neko iz nekog razloga ne položi taj ispit, tu nisu pitanja vezana samo za saobraćaj, pravila saobraćaja, znači ima 8 nekih oblasti iz kojih se pitanja dobijaju. Ako neko ne položi, jednostavno autoškola više po tom istom zakonu nema prava da radi. Ako nema dovoljan broj instruktora, ne ispunjava uslov za rad.
Todorović podsjeća i da je posle donošenja Zakona o bezbednosti saobraćaja 2009. godine zbog propisa broj autoškola smanjen sa 850 na oko 400.
Na Novosadskom sajmu danas počinje dvodnevni sajam nauka za privredu, koji se priređuje u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Očekuje se učešće velikog broja univerziteta, fakulteta i naučnih institucija, kao i privrednika koji u poslovanju koriste rezultate do kojih je došla nauka, javlja Petar Kočić.
Sajam nauka za privredu je organizovan u 2 segmenta. Prvi je zvlagački, na kojem će na štandovima biti prikazan potencijal za saradnju nauke i privrede, i drugi je stručni u okviru kojeg će biti održani okrugli stolovi i business to business sastanci. Cilj sajma je povezivanje naučnih institucija i organizacija sa firmama i kompanijama, primjena naučnih znanja i projekata u privredi i sticanje tačnog uvida u stvarne potrebe tržišta. Novosadski univerzitet će na sajmu predstaviti aktualne projekte 247 laboratorija koliko ih radi na fakultetima i institutima. Biće također predstavljeni i naučno-tehnološki centri koji rade u sklopu univerziteta, a sve u cilju komercijalne primjene znanja i tehnologije.
Slušate vesti u 9. Kao što se i očekivalo, dve pobjede naših rukometašica sa slabijim protivnicima na startu prvenstva u Nemačkoj. O tome i o ostalim sportskim događajima Snežana Pantović.
Na svetskom prvenstvu za rukometašice u Nemačkoj danas je slobodan dan. Naša rukometna reprezentacija obezbedila je plasman u osminu finala, pošto je u utakmici drugog kola grupe D savladala Kamerun sa 34-21. Danas, rekao smo, slobodan dan, zatim sledi duel protiv jačeg rivala, prvo sutra protiv domaćina Nemačke od 18 časova, a zatim protiv Holanđanki od 15.30 u sredu. Četvrtak je novi slobodan dan, a zatim u petak utakmica protiv Južne Koreje od 20 časova i 30 minuta. S koje pozicije će Srbija u osminu finala svetskog prvenstva za rukometašice zavisiće od rezultata preostalih naših duela u grupi. Fudbalska Superliga Srbije danas su na programu preostale tri utakmice 20. kola koje su odložene zbog snega. Sastaće se od 13 časova Borac Napredak, od 15 Rad Radnički Niš i od 17 Čukarički Zemun. Juče Partizan Vojvodina 1-1, Mačva Spartak 1-0, Radnik Mladost 3-4, Javor Voždovac 0-3. Košarkaši Crvene zvezde igraću u 10. kolu ABA lige od 21 čas sa Igokeom. Od 18 časova sastaće se Mega Zadar. Juče Olimpija FMP 73-64.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Talasajte zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete. Mi slušamo. Telefoni za uključenje su 322-5099 i 322-5299. Ponedeljak od 11.05. Sa vama u studiju Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Srbiji hladno jutro, prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu minus 1 stepen, u Nišu i Kragujevcu plus 1. Na Koponiku i Zlatiboru, gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi minus 5 stepeni. Još danas, samo ponegde, slab sneg, bit će i dalje hladno, dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo, samo ujutro i prepodne na jugu, jugoistoku i u planinskim predelima ponegde slab sneg. Kasno posle podne i uveče na oblačenje sa severa ponegde sa slabim snegom. Najviša temperatura danas od 2 stepena do 6 stepeni na istoku. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i hladno, uveče i tokom noći moguće slab sneg. Najviša temperatura danas oko 3 stepena.
Bilo su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Svetlana Stevanović, Miša Milanov, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.